og i kassanum stendur Svíar í Súr-Amerika. Seinastu 19. öld og fyrstu 20. öld fluttu Svíar í 1000-talet til Súr-Amerika. Ein pastur flutti undan kúan í heimlandnum vegna sitt politiska virksemi. De flestu búsetse fyrstu Brasil, men negv enda í Argentina. Og í búinun Obera byggva framvegis folk og nevna sig Svíar. Og as negv ikkje longur du að tosa svengst. Ymsastelni í Argentina og Chile eru nokkur tusen folk som du að tosa svengst. Te eru folk som fluttu til Svörges og 1970-arnum, men som nu eru færen heimatur.